Unit 8 ofisda Imron ish qidirmoqda. Salom Imron, hozirda ishlayapsanmi?
Salom, yo'q, ish qidirmoqdaman. 2 oydan beri ishsizman.
Umid qilamanki, tez orada ish topasan. Qanday ish izlayapsan?
Men moliya yoki biznes rivojlantirish sohasida ishlashni xohlardim.
Qaysi kompaniyalarda ishlamoqchisan?
Farqi yo'q, men mahalliy yoki xalqaro kompaniyalarda ishlashni istayman.
Senga ish qidirishda muvaffaqiyat tilayman.
Rahmat.
Imron yangi hamkasblari bilan suhbatlashmoqda.
Kompaniyada sizning rolingiz nima?
Men moliyaviy tahlilchiman.
Men ham, demak biz bir xil bo'limda ishlaymiz.
Bu ajoyib. Jamoada o'xshash tajribaga ega odamning bo'lishi har doim yaxshi.
Siz bu sohada qancha vaqtdan beri ishlaysiz?
Men taxminan 5 yildan beri moliyaviy tahlilchi sifatida ishlayman.
Sizchi?
Men bu sohada 3 yildan beri ishlayman. Asosan korporativ moliya va investitsiya tahliliga e'tibor qaratganman.
Qiziqarli, men ko'proq byudjet tuzish va moliyaviy rejalashtirish bilan shug'ullanganman.
Ehtimol vazifalarimizda bir-birimizni yaxshi to'ldiramiz.
Albatta, bir-birimizdan o'rganishni va loyihalarda hamkorlik qilishni intiqlik bilan kutaman.
Men ham o'ylaymanki, kuchli jamoa bo'lamiz.
Vocabulary: ishlamoq, ish, qidirmoq, ishsiz, umid qilmoq, tez orada, topmoq, izlamoq, moliya, biznes rivojlantirish, soha, xohlamoq, kompaniya, farqi yo'q, mahalliy, xalqaro, muvaffaqiyat, rahmat, rol, moliyaviy tahlilchi, bir xil bo'lim, ajoyib, jamoa, o'xshash, tajriba, sifatida, taxminan, 5 yil, 3 yil, asosan, korporativ, investitsiya tahlili, qiziqarli, byudjet tuzish, rejalashtirish, shug'ullanish, vazifa, to'ldirmoq, albatta, o'rganmoq, loyiha, hamkorlik, intiqlik bilan kutmoq, kuchli.
Useful words and expressions: ofisda, uchrashuv xonasi, ishdoshlar, stol, kompyuter, ish stoli, kofe tanaffusi, taqdimot qilmoq, hisobot tayyorlamoq, elektron pochta yubormoq, telefon qo'ng'irog'i qilmoq, hujjat shkafi, ish uchrashuvi, ish vaqti, ruxsat olmoq, ishdosh, menejer, ofis jihozlari, ish boshlamoq, ishdan ketmoq, ish joyi, ish yuklanmasi, ortiqcha ish vaqti, loyihani tugatmoq, vazifalar taqsimoti, ofis telefoni, ofis yordamchisi, hujjat skanerlash, printerdan chop etmoq, internetga ulanmoq, kundalik vazifalar, kalendar rejalashtirmoq, vaqtni boshqarish, ish safariga chiqish, korporativ madaniyat, yillik ta'til, uchrashuv tashkil qilmoq, kompaniya siyosati, hamkasblar bilan hamkorlik qilmoq, maqsad qo'ymoq, taraqqiyot hisobot, vazifa muddati, xodimlarni o'qitish, jamoa yetakchisi, ish faoliyatini baholash, yuqori boshqaruv, motivatsiya uchrashuvi, ofis jihozlarini buyurtma qilish, vazifalar ro'yxati, kompaniya tadbiri, xavfsizlik siyosati.